Surja Yunus, profeti Yunus. Me emrin e Allahut të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Elif, Lam, Ra. Këto janë vargjet e librit plot urtësi. Val, pse çuditen njerëzit që ne i shpallëm njërit prej tyre duke i thënë, para lajmëroj i njerëzit dhe jepu lajmin e mirë, atyre që besojnë se me të vërtet për ata ka shpërblim të mrekullueshëm të Zoti i tyre, mohuesit thanë, kjo është një mend magjistar i madh. Vërtet që Zoti juaj është Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë. Pastaj u ngrit mbi fron, duke drejtuar çdo gjë. S'ka ndërmjetës tek ai, përveç se me lejen e tij. Ky është Allahu, Zoti juaj, andaj adhurojeni atë. Vall, a nuk po mendoni? Tek ai do të ktheheni të gjithë. Premtimi i Allahut është i vërtetë. Ai e zëfill krijimin e pastaj e përsërit atë, që t'i shpërblej me të drejt ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, sa i përket atyre që nuk besojnë, ata do të kenë pije nga uji i vluar dhe dënim të madhë për shkak se kanë mohuar. Ai e ka bërë diellin burim drite, kurse hënën e ka bërë të shkëlqej, duke i caktuar asaj fazat që ju të dini numrin e viteve dhe njehësimin e kohës. Allahu i krijoi këto vetëm me të vërtetën, ai u shpjegon shenjat e tij njerëzve që kuptojnë. Vërtet, në ndërrimin e natës me ditën, dhe në atë që ka krijuar Allahu në qiej dhe në tokë, ka shenja për njerëzit që i friksohen Allahut. Sigurisht, ata që nuk shpresojnë se do të takohen me ne, që janë të kënaqur me jetën e kësaj bote, duke gjetur prehjen në të, dhe që janë të pavëmendshëm ndaj shenjave tona, do të kenë si vend strehim zjarrin për atë që kanë bërë. Vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i tyre do t'i ullëzoj në rrugë të drejtë për shkak të besimit të tyre. Pran tyre do të rrjedhin lumenj në kopshtet e knaqësisë, dhe lutja e tyre aty do të jetë: qofsh i lavdruar o Zot. Përshëndetja e tyre do të jetë selam, dhe lutja e tyre e fundit: falënderuar qoftë Allahu, Zoti i botëve. Sikur Allahu t'ua shpejton të keqen njerëzve, ashtu siç e dëshirojnë shpejt të mirën, me të vërtet që ata do të zhdukeshin. Megjithatë, ata që nuk shpresojnë takimin ton, ne i lëm të bredhin të verbër në humbjen e tyre. E kur njeriu e gjen e keqja, atëherë na lutet shtrirë ose ulur ose në këmbë, e sa po ne ja largojmë të keqen, vazhdon rrugën, thuaj se nuk na është lutur për fatkeqësin që e ka goditur. Kështu, plan prishësve që shkelin kufit e Allahut, ju zbukurohet ajo që punojnë. Ne i kemi zhdukur shumë brezni para jush, sepse bënin të këqia. Të dërguarit e tyre u sollën prova të qarta, por ata nuk i besuan. Kështu, ne i dënojmë njerëzit e këqij. Pastaj ju bëm juve pas tyre zëvendës në tokë, për të parë se si do të veproni. E, kur u lexohen shpalljet tona të qarta, atëherë ata që nuk shpresojnë se do të dalin para nesh thonë, na sill ndonjë Kur'an tjetër ose ndroja atë. Thuaj o Muhammed, është e pamundur ta ndroj unë atë nga ana ime. Unë shkoj vetëm pas asaj që më është shpallur. Unë druaj nëse e kundërshtoj Zotin tim, dënimin e ditës së madhe, thuaj, sikur të kishte dashur Allahu, unë nuk do t'ju kisha lexuar dhe asë që do të bënd të aj që ta mësoni ju atë. Unë kam jetuar një kohë të gjatë në mesin tuaj para profetësis, a nuk po mendoni? Kush është keqëbërës më i madhë se ai që trillon gënjeshtra për Allahun, ose që i përgënjeshtron shpalljet e ti? Me të vërtet, gjunahqarët nuk kanë shpëtim. Ata adhurojnë në vend të Allahut atë që as nuk u bëndëm, as nuk u sjell dobi dhe thonë, këta janë ndërmjetësit tanë të Allahu. Thuaj, apo i tregoni Allahut për diçka që ai nuk e di në qiej dhe në tokë? Qofti lavdëruar ai dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja shoqërojnë atij në adhurim. Të gjithë njerëzit kanë qenë të një feje të vetme, pastaj u përçan, sikur të mos ishte thënë më parë fjala nga Zoti yt, atëherë do të gjikohej midis tyre për atë që nuk u pajtuan. Dhe ata thonë, sikur të ishte zbritur ati ndonjë mrekulli prej Zotit të ti, thuaj, me të vërtet, të padukshmet i di vetëm Allahu, e pritni ju se edhe unë po pres me ju gjykimin e Allahut. Kur ne, pas të keqes që i godet, u japim njerëzve të shijojnë mëshirën, ata përsëri bëjnë kurthe kundër shpalljeve tona, thuaj, Allahu është më i shpejt në dënimin e ngatresave. Me të vërtet, të dërguarit tanë engjëj shënojnë intrigat tuaja. Ai u amundson njerëzve udhtimin në për tokë dhe detë, e kur gjenden në anije që lundron me ta me erën e përshtatshme, e ata i gëzohen kësaj, arrin një stuhi dhe i sulmojnë në valët nga të gjitha anët, e mendojnë se do t'i vën poshtë. Atëherë i luten Allahut sinqerisht, duke i premtuar besimin, nëse na shpëton nga kjo, me të vërtet do të jemi mirë njohës. E kur Allahu i shpëton ata, ata për njëherë, pa kur farë të drejte, bëjnë turbulira në tokë. O njerës, vërtet, pa drejtësia që bëni për të kunaqur në jetën e kësaj bote, vetëm ju dëmton. Pastaj, ju do të ktheheni te ne, dhe ne do t'ju njoftojmë për atë që keni punuar. Me të vërtet, jeta kësaj bote i shëmbullen shiut që ne e lëshojmë nga qielli, e me të përzihet toka dhe bën bimë, me të cilat ushqehen njerëzit dhe kafshët. E kur toka vishet dhe zbukurohet, dhe kur banorët e saj mendojnë se janë zotërues të saj për ta vjelur akorur, ju vjen urdhri ynë natën ose ditën, dhe ne e bëjmë atë si të ishte korur, thuaj se nuk kishte lulzuar të djeshmën. Kështu ne u shpjegojmë shpalljet tona njerëzve që mendojnë. Allahu i thërret njerëzit për në shtëpinë e shpëtimit xhennet dhe ullzon këtë dojë në rrugën e drejtë. Ata që bëjnë vepra të mira do të kenë shpërblim të mirë, madje edhe më tepër. Fityrat e tyre nuk do t'i mbuloj as errësira, as poshtërimi. Ata do të jenë banor të xhennetit, në të cilin do të banojnë për herë. Kurse ata që bëjnë vepra të këqija, do të kenë dënim gjegjës për atë të keqe. Ata do t'i mbuloj poshtërimi, pa pasur as kënd që t'i mbroj nga dënimi i Allahut. Me fityrat e tyre, si të ishin të mbuluara me copa të errëta nate. Këta do të jenë banorët e zjarrit dhe aty do të qëndrojnë përgjithmonë. ditën kur do t'i tubojmë të gjithë, do të themi idhujtarëve, rrini në vendet tuaja ju dhe idhujt tuaj, pastaj do t'i ndajmë ata dhe idhujt e tyre do të thonë, ju nuk na keni adhuruar neve, mjafton që Allahu të jetë dëshmitar, midis nesh dhe jush, ne në të vërtet kemi qenë të pafatëdijshëm për adhurimin tuaj. Atëherë, çdo shpirt do të marrë vesh atë që ka punuar më parë, të gjithë do të kthehen tek Allahu, Zoti i tyre i vërtet, ndërsa ajo çfarë ata kishin trilluar do t'i braktis. Thuaj, kush ju shqen nga qielli dhe toka? Kush mundëson të dëgjuarit dhe të parit? Kush mund të nxjerrë të gjallën nga e vdekura dhe të vdekurën nga e gjalla? Kush i drejton gjërat? Ata do të thonë, Allahu, e ti o Muhammed thuaj, atëherë, përse nuk e keni frik atë? Ky është Allahu, Zoti juaj i vërtet, e çfarë ka pas të vërtetës përveç humbjes? Atëherë, përse largoheni? Kështu përmbushet fjala e Zotit tënd ndaj atyre që bëjnë çrregullime se me të vërtet ata nuk besojnë. Thuaj, a ka ndër idhujt tuaj ndonjë që mund të filloj krijimin e pastaj ta përsëris? Thuaj, Allahu e fillon krijimin dhe pastaj e përsërit atë, prandaj si largoheni nga vërteta drejt së kotës? Thuaj, a ka ndër idhujt tuaj ndonjë që mund të ulëzoj në rrugë të drejt? Thuaj, vetëm Allahu ulëzon në rrugë të drejt. E pra, pas cilit i avlen të shkosh? Pas ati që ulëzon në rrugë të drejt? Apo pas ati i cili as vetë nuk është në rrugë të drejt, veç nëse e shpije dikush? Çfarë keni? Si po gjikoni kështu? Shumica e tyre veprojnë vetëm si pas hamendjes. Në të vërtet, hamendja nuk e zëvëndson as pak të vërtetën. Allahu, pa dyshim, e di mirë atë që punojnë ata. Ky Kur'an nuk është i tillë që të mund të bëhej prej dikujt tjetër përveç Allahut. Përkundrazi, ai është vërtetues i shpalljeve të mëparshme dhe shpjeguës i ligjit për njerëzit, dhe padyshim është zbritur nga Zoti i botëve. Nëse ata thonë ai Muhammedi e ka trilluar atë Kur'anin, thuaju, atëherë sillni një sure të ngjajshme me të dhe thirrni në ndihmë këtë mundeni përveç Allahut, nëse thoni të vërtetën. Por ata e mohojnë atë që nuk e njohin plotësisht, ndërkohë që nuk u ka ardhur ende përmbushja e premtimeve të tij. Kështu kanë mohuar edhe popujt që ishin para tyre. Prandaj shiko si kanë përfunduar keqbërësit. Disa prej tyre besojnë në atë Kur'an, e disa nuk besojnë. Zoti yt i njeh më së miri nga tërëstarët. Nëse ata të quajnë gënjeshtar, thuaju, unë kam shpërblim për punën time, kurse ju keni shpërblim për punën tuaj. Ju s'jeni përgjegjës për atë që bëj unë, dhe as unë s'jam përgjegjës për atë që bëni ju. Ka prej atyre që të dëgjojnë, por a mund të bësh ti që të dëgjojnë të shurdhërit, të cilët s'kan as mend? Ka prej atyre që të shikojnë, por a mund të bësh ti që të ecin në rrugë të drejtë të verbërit, të cilët nuk shohin? Në të vërtet, Allahu nuk u bën njerëzve asnjë të keqe, por njerëzit i bëjnë keq vetë vetes. Ditën kur do t'i tuboj, atyre do të duket sikur nuk kanë ndenjur në tokë, veç se një çast të shkurtër dite, aq sa për të njohur njëri tjetrin. Vërtet, janë të humbur ata që nuk e besojnë takimin me Allahun e nuk janë në rrugë të drejtë. Edhe në qoftë se ne të tregojmë ty diçka nga ai dënim që u kemi premtuar atyre, edhe në qoftë se ta marrim shpirtin para si të dënojmë, sërish ata të ne do të kthehen dhe Allahu është dëshmitar për çfarë bëjnë ata. Çdo popull ka pasur të dërguar, dhe kur atyre të vi i dërguari ditën e gjykimit, do të gjikohet midis tyre me të drejtë dhe nuk do të bëhet as një padrejtësi. Ata jo besimtarët thonë, kur do të plotësohet ky premtim, nëse thoni të vërtetën, thuaj, unë nuk kam fuqi të bëj vetes as dëm, as dobi, përveç asaj që dëshiron Allahu. Çdo popull ka afatin e vetë, prandaj kur të vi ai, ata nuk mund të shtyjnë për as një qast e as të shpejtojnë. Thuaj, si mendoni ju, nëse ju vjen dënimi i ti natën apo ditën, çfarë pjesët të ti do të shpërshpejtojnë keqëbërësit? A mos valë, vetëm atëherë kur të ndolë do të besoni? Po më parë, përse kërkonit ardhjen e shpejt të ti? E pastaj do të thuhet keqëbërësve, shioni dënimin e përhershëm, nuk dënoheni ndryshe, përveç se si pas veprave që keni punuar. Ata kërkojnë shpjegim prej teje, a është e vërtet ajo? Thuaj, po, për Zotin tim, pa dyshim që është e vërtet e ju nuk do të mund ta pengoni atë. Sikur çdo njeri që ka bërë padrejtësi, të kishte tër pasurin e botës, do t'a jepte atë ditën e gjykimit si dëm shpërblim për të shpëtuar. Ata do të fshehin pendimin, kur të përballen me dënimin, e do të gjykohen me të drejtë dhe nuk do të bëhet pa drejtësi. Vërtet që Allahut i përket çdo gjë që gjendet në qiej dhe në tokë. Premtimi i Allahut është i vërtet, por shumica e njerëzve nuk e dinë. Ai jep jetën dhe vdekjen, dhe tek ai do të ktheheni. O njerëz, ju ka ardhur këshill Kur'ani nga Zoti juaj, shërim për zemrat tuaja, udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Thuaj, me dhuntin e Allahut dhe mëshirën e tij, vetëm me këto le të gëzohen. Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë. Thuaj, çfarë mendoni ju për ushqimin që ju a ka zbritur Allahu, një pjesë të të cilit e bëni të ndaluar e një pjesë tjetër të lejuar? Thuaj, a ju ka lejuar Allahu për këtë, apo po shpifni gënjeshtra për Allahun? Çfarë do të mendojnë në ditën e kiametit ata që shpifin gënjeshtra për Allahun? Me të vërtet, Allahu është bamirës, i madhë me njerëzit, por pjesa e tyre dërmuese nuk e falenderojnë. Në çfarë do pune që të jesh, çfarë do gjëje që të lexosh nga Kur'ani, dhe çfarë do pune që të bëni o njerëz, ne jemi dëshmitar. Kur ju të thelloheni në të, Zotit tënd nuk i fshihet as një grim peshe në tokë e në qiell. As më pak nga ajo e as më shumë nuk mbetet pa u shënuar në librin e qartë. Pa dyshim, miqt e Allahut nuk do të kenë arsye për të friksuar dhe as për të dëshpëruar. Të tillë janë ata që besojnë dhe që i friksohen Allahut. Ata i pretë lajmi i mirë në këtë jetë dhe në tjetrën, s'ka ndryshim në fjalët e Allahut, kjo është fitorja madhështore. Mos u dëshpëron nga fjalët e tyre, e gjithë fuqia i përket Allahut, ai dëgjon dhe di çdo gjë. Vërtet Allahut i përket çdo kush që gjendet në qiej dhe në tokë. E çfarë ndjekin ata që adhurojnë në vend të Allahut Zota ortak, në të vërtet, ata nuk ndjekin gjë tjetër përveç hamendjes dhe vetëm gënjejnë. Ai ju a krijoi natën për të pushuar në të, kurse ditën për të parë dhe këtu vërtet ka shenja argumente për njerëzit që u aven veshin. Ata thonë, Allahu ka një birë, qoftë i lartësuar ai, ai është i vetëm mjaftueshëm, s'ka nevojë për asgjë, ati i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ju nuk keni asnjë provë për atë që thoni. Pse thoni për Allahun atë që nuk e dini? Thuaj, sigurisht, atyre që shpifin gënjeshtra për Allahun, nuk do të ecë mbarë. Ata do të kenë kënaqësi të shkurtër në këtë botë, e pastaj do të kthehen te ne dhe ne do të japim të shijojnë dënimin e ashpër për shkak se nuk besuan. Tregoju atyre historinë e Nuhut, kur i tha popullit të vetë, o populli im, nëse për ju është e rëndë prania ime midis jush, dhe që t'ju përkujtoj shenjat e Allahut, dijeni se unë jam mbështetur vetëm tek Allahu. Prandaj, bashkë me idhujt tuaj, vendosni si do të veproni, dhe vendimi juaj le të mos fshihet, zbatojeni kundër meje e mos më jepni kohë. Por, nëse ktheni shpinën, dijeni se unë prej jush nuk kërkoj kur far shpërblimi. Shpërblimi im është vetëm tek Allahu, mua më është urdhëruar të jem prej atyre që i nështrohem ati. Por ata e quaj të ngënjështar, kurse ne e shpëtuamat dhe të gjithë besimtarët që ishin në anije me të. Pasta i bëm ata zëvendës të atyre që u zhdukun, kurse i fundosëm ata që përgënjështruan shpalljet tona, shikoj se si ishte përfundimi i atyre që ishin paralajmëruar. Pastaj, pasti u quam të dërguar popujve të tyre, e ata u sollën prova atyre, por nuk do të besonin çfarë kishin përgënjeshtruar më parë. Kështu, ne u avullosëm zemrat atyre që kalojnë kufirin. Pastaj, faraonit dhe Paris së ti, pas tyre, u dërgua Musain dhe Harunin me mrekullit tona, por ata u sollën me mendje mallësi, sepse ishin popull keqëbërës. Kur u erdhi e vërteta prej nesh, ata thanë, kjo duket që është magji e qartë. Musa i tha, a mos vallë për të vërtetën, pasi ju ka ardhur, thoni, kjo është magji? E pra, magjistarët nuk shpëtojnë. Ndërsa ata thanë, a mos ke ardhur të na kthesh nga ajo rrugë ku i kemi gjetur etërit tanë e ju të dyve t'ju takoj pushteti në tokë? E pra, ne nuk duam t'ju besojmë ju të dyve. Faraoni tha, misilni të gjithë magjistarët e shkathët. Pasi erdhen magjistarët, Musa ju tha, hidhni që keni për të hedhur. Kur ata i hodhën, Musa i tha, kjo që keni sjell ju është magji e vërtet. Allahu do ta shkatroj atë. Allahu me siguri që do ta prish punën e ngatrëstarëve. Allahu me fjalën e tij e forcon të vërtetën, edhe sikur ta urrejnë keqbërësit këtë. Por Musait nuk i besoi askush, përveç një pakice nga populli i tij, nga frika se do t'i keqtrajtonte faraoni dhe paria e tij. Faraoni ishte vërtet një tiran në tokë dhe në të keqe kalonte çdo kufi. Musa i tha, o populli im, nëse besoni Allahun, mbështetuni tek ai nëse jeni musliman. Ata thanë, ne jemi mbështetur tek Allahu, o Zoti ynë, mos na bëj sprov për popullin keqëbërës, duke i lënë të na shkatrojnë. Dhe shpëtona me mëshirën tënde, nga populli mohues. Ne i shpallëm Musajt dhe vëllajt të ti, ndërtoni shtëpi për popullin tuaj në Egjipt. Shndrojni ato në faltore dhe falni namaz, dhe silo lajmin e mirë besimtarëve. Musa i tha, o Zoti ynë, ti ke dhënë faraonit dhe parisë së ti stoli dhe pasuri në jetën e kësaj bote, por ata, o Zoti ynë, na largojnë nga rruga jote. O Zoti ynë, shkatroje pasurinë e tyre dhe ngurtsoj zemrat e tyre që të mos besojnë derisa të shijojnë dënimin e dhëmshëm. Allahu tha, u pranua lutja ju të dyve. Qëndroni të dy në rrugën e drejt dhe kurse si mos ndiqni rrugën e të paditurve. Ne i mbartëm Izraelitët për te i detit dhe faraoni me ushtrinë e tij i ndoqi ata nga ligësia dhe armiqësia. Por, kur po mbytej faraoni tha, besoj se s'ka zot tjetër përveç ati që i besojnë bitë e Izraelit dhe unë jam ndër muslimanët. Val, tani po beson, ndërkoh që më par ishe i padëgjueshëm dhe nga trëstar, sot do të shpëtojmë vetëm trupin tëndë që të bëhesh mësim për ata që vinë pas ti. Por, në të vërtet, shumica e njerëzve nuk u avën veshin shenjave tona. Ne i vendosëm bitë e Izraelit në një vend të mirë dhe u dham ushqim të këndshëm. Ata nuk u përçan në mendime, derisa u erdhi dituria. Me të vërtet, Zoti yt do t'i gjikoj ata në ditën e kiametit në lidhje me përçarjet e tyre. Nëse ti, Muhammed, je në më dyshje për atë që të kemi shpallur ty, pyeti ata që kanë lexuar shkrimet para teje, pa dyshim ty të ka ardhur e vërteta nga Zoti yt, prandaj mos u bëj kurse si nga ata që dyshojnë, dhe mos u bëj nga ata që i përgënjeshtrojnë shenjat tona, për ndryshe do të ishe ndër të humburit. Vërtet, ata që merituan fjalën e Zotit tënd nuk besojnë. Edhe sikur të vijnë të gjitha shenjat derisa të shohin dënimin e dhëmshëm. Përse nuk pati ndonjë qytet, banorët e të cilit të besonin e të bënd të dobi besimi tyre përveç popullit të Junusit. Kur ata besuan, ne u alarguam dënimin e poshtrimit në jetën e kësaj bote dhe i lam të kënaqeshin edhe një farë kohë. Si kur të donë të Zoti yt, do të besonin të gjithë ata që gjenden në tokë. Val, ti do t'i detyrosh njerëzit të bëhen besimtar? Askush nuk mund të besoj përveç se me vullnetin e Allahut. Ai e zbret zemërimin e ti mbi ata që smendojnë. Thuaj, shikoni çka në qiej dhe në tokë. Por shenjat dhe qortimet nuk u bëjnë kur far dobije njerëzve që nuk besojnë. Val, a presin ata ndonjë gjë tjetër? Veç diçkaje të ngjashme me dënimin e atyre që kanë jetuar më parë? Thuaj, pritni se dhe unë po pres me ju. Pastaj, ne do t'i shpëtojmë të dërguarit tanë dhe ata që kanë besuar, kështu është detyra jonë që t'i shpëtojmë besimtarët. Thuaj, o njerëz, nëse ju dyshoni në fenë time, unë nuk do t'i adhuroj ato që ju i adhuroni në vend të Allahut, por do të adhuroj vetëm Allahun, i cili do t'ju bëj të vdisni. Unë jam urdhëruar të jem nga ata që besojnë. Dhe më është thënë, bohu i sinqert në fe, dhe kurse si mos u bëj nga idhujtarët. Përveç Allahut, mos ju lut tjetër kuj nga ata që nuk të sjellin as dobi as dëm. Nëse do t'a bëj këtë, atëherë ti do të ishe vërtet keqëbërës. Nëse Allahu vendosë që të të godas ndonjë e keqe, askush nuk mund të ta largoj atë, përveç ti e, nëse ai do të bëj ndonjë të mirë, s'ka kush që të pengoj mirësinë e ti. Ai ja jep atë mirësi, kujt të doj prej robërve të ti, ai është falës dhe më shirë plot. Thuaj, o njerëz, ju erdhe e vërteta nga Zoti juaj? Kush udhëzohet në rrugën e drejtë, ai është udhëzuar për dobinë e vetë, dhe kush e humbër rrugën e drejtë, ka humbër në dëmin e vetë, ndërsa unë nuk jam mbikëqyrësi juaj. Zbatoj atë që të është palur ty, dhe duro derisa të gjykoj Allahu, se ai është gjykatësi më i mirë.